apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 158. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Tokom časnog posta u našim emisijama govorit ćemo o magiji i satanizmu. U ovoj prvoj emisiji čućete žitije svetog sveštenomučenika Kiprijana i djevice Justine, kao i pisanje blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla. U današnjoj emisiji koristili smo se i arhivom našeg radija. Slušamo vladiku lipljanskog gospodina Jovana, koji će najaviti tekst blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla.
Pomaže Bog, dragi braći i sestre, djeci apokalipse, djeci otkrivenja, blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla. Čućemo upravo njegov odgovor iz knjige da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, na pitanje o tome kakav se duh javlja spiritistima. Njegov svetac, blaženiši patrijarh, je podrobno odgovorio onome koji je postavio pitanje, pitaocu, i što je jako važno za naše razumijevanje uopšte pop kulture i savremene kulture, zato što se pitanje prizivanja duhova, pitanje opštenja sa duhovima, pitanje rituala i pitanje opštenja sa onostranim neprekidno pojavljuju u tom svetu. I još od vremena kada je Jim Morrison i Dorsey, kada su objavili da vodstvo je svijet strah tvari ovo strane, ono strane, između njih su vrata, i sigurno da su i prizivanje duhova, kao što to možemo vidjeti u mnogim filmovima iz tog vremena, ta zaključno sa filmom Širom zatvorene oči, da je prizivanje duhova jedno od specifičnih tema koja se često pominje u pop kulturi. Tako da je jako dobro da ovdje damo jedan jasan pogled o čemu se tu radi.
Ako Bog da, u drugoj emisiji čućemo žitije svetog Jovana Bogoslova, a u trećoj emisiji dijelove iz knjiga Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja i smisao stvaralaštva Nikolaja Berđajeva. Za kraj emisije čućemo i prevod drevne grčke pjesme Pirpiruna, a sada slijedi španski karavani The Doors.
I have to see you again and again. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can.
Apokalipse.
Danas ćemo pričati dublju priču, a to je priču o satanističkom vrecu Kiprijanu i djevici Justini.
U vrijeme cara Dekija živješe u Antiohiji Sirijskoj neki Kiprijan, filosof i čuveni volf. On bješe rodom iz Kartagine, od roditelja neznabožaca, koji ga od djetinjstva predadoše na službu svome neznabožačkom poganom bogu Apolonu. U 7. godini svoje Kiprijan bi povjeren volfima da izuči vještinu volfovanja i demonsku mudrost. A kad napuni 10 godina, roditelji poslaše Kiprijana na goru Olimp da se usavrši u žečestu, jer ovu goru neznabošci nazivahu obitalištem bogova, pošto se na njoj nalažaše ogromno mnoštvo idola u kojima življaše bezbroj demona. Na toj gori Kiprijan izuči đavolju nauku do savršenstva, jer upoznade razna demonska utvaranja, nauči da izaziva promjene u vazduhu, da pušta gromove i kišu, da uzburkava talase morske, da pravi štete po voćnjacima, gradinama i poljima, da navodi na ljude nedaće i bolesti. Jednom riječju, on izuči sve pagubno mudrovanje i sve zlo djelovanje đavolovo. I vidje on tamo bezbrojne vojske demona sa knezom tame, kome jedni demoni predstojahu, drugi služahu, treći klicahu, veličajući svoga kneza, a neke demone šiljahu po cijelom svijetu da varaju ljude. A kad mu bi 15 godina, Kiprijan dobi za učitelje 7 velikih žečeva koji služahu 7 planetama. I od ovih žečeva on doznade mnoge demonske tajne. Zatim otputova u grad Agre, gdje neko vrijeme posluži boginji Iri i od tamošnjeg žeca nauči mnoga lukavstva. Izvjesno vrijeme Kiprijan provede i u Tavropolju, služeći Artemidi. Odatle otputova u Lakedemiju i nauči kakvim se vrađbinama i utvaranjima može činiti to da mrtvaci govore iz grobova. U svojoj 20. godini Kiprijan otputova u Egipat i u gradu Memfisu učaše se velikim zalima i vrađbinama. U svojoj pak 30. godini on ode kod Haldejaca i izučivši zvijezdoslovlje, on završi svoje školovanje i otputova u Antiohiju, savršen u svakom zlu. Volf i vračar i dušegubac, veliki prijatelj i vjerni sluga kneza paklenoga, sa kojim govori lice u lice i od koga se udostoji velike časti. O tome on sam govoraše ovako: vjerujte mi, ja samog đavola vidjeh, jer ga žrtvama umolih i cjelivah i razgovarah sa njim i sa doglavnicima njegovim. i on me zavolje i pohvali moju pamet. I pred svima reče, evo novog Amvrija, brz nam je na poslušanje, dostojan je našeg udjela. I obeća mi da će me po izlasku mom iz tijela postaviti za kneza i da će me za života na zemlji u svemu pomagati. I dade mi puk demona da mi služe. A kad odlažah od njega, on viknu k meni, budi hrabar, revnosni Kiprijane. I ustavši isprati me, tako da se svi doglavnici njegovi začudiše. Zato i svi knezovi njegovi, vidjevši kakvu mi počast on ukazuje, bijahu vrlo uslužni prema meni. A lice njegovo bijaše kao cvijet travni, na glavi imađaše raskošni vijenac od zlata i blistavog kamenja, koje obasjavaše cijelo polje ono, i odijelo njegovo bijaše čudesno. Kada se pak okretaše tamo ili ovamo, svo se ono mjesto tresijaše, i kraj prijestola njegovog stajahu u velikoj pokornosti mnogobrojni zli dusi raznih činova. Tada i ja predadoh njemu cijeloga sebe, pokoravajući se svakoj zapovijesti njegovoj.
To sam o sebi kazivaše Kiprijan posle svog obraćenja Hristu. Istoga se jasno vidi kakav je bio čovjek. Prijatelj demonima, čija sva dela činjaše pakosteći ljudima obmanjujući ih. Jer boraveći u Antiohiji, on mnoge ljude navide na svakovrsna gadna bezakonja, mnoge ubije otrovima i čaranjem, mladiće i devojke prinošaše na žrtvu demonima. I vrlo mnoge nauči svom volhovovanju zlom. On učini da jedni po vazduhu lete, drugi po oblacima, u lađama plove, treći po vodama hode. I od svih pagana on bješe poštovan i slavljen kao najvrhovniji žrec i najmudriji sluga njihovih bogova svegadnih. I mnogi pribjegavahu k njemu u nevoljama svojim i on im pomagaše demonskom silom koje bješe pun. Jednima pomagaše u blodočinstvu, drugima u gnjevu, u neprijateljstvu i osveti, trećima u zavisti. Već sav bješe na dnu pakla i ustima đavola, sin Geene, zajedničar demona i vječne pogibli njihove. U to vrijeme življaše u Antiohiji neka djevojčica po imenu Justina. Ona se odrodi od neznabovičkih roditelja, od oca Edesija, žreca idolopokloničkog i od matere Kleodonije. Ova djevica Justina, kada postade punoljetna, sjeđaše jednom kod kuće kraj prozora. Tom prilikom ona ču riječ spasenja iz usta nekog đakona Prailija koji je tuda prolazio i govorio o očovječenju Gospoda našega Isusa Hrista kako se rodi od prečiste djeve i sattvorivši mnoga čudesa, blagovali postradati radi našeg spasenja, pa vaskrsi iz mrtvih sa slavom, vaznese se na nebo, sjede desne strane oca i caruje vječito. Ova đakonova propovjed pade na dobru zemlju u srcu Justine i ubrzo stade donositi plod i skorjenjivati u njoj svako trnje nevjerja. Zaželi Justina da je taj đakon nauči više i potpunije, ali joj djevojački stid ne dopusti da ga potraži. Ipak, ona tajno odlažeše u crkvu Hristovu, i često slušajući riječ Božju djelanjem Duha Svetog u srcu njenom, ona povjerova u Hrista. Uskoro zatim, ona i mater svoju privede Hristove vjeri. Potom ona i svog starog oca privede vjeri. On, vidjeći pamet svoje kćeri i slušajući mudre riječi njene, razmišljaše u sebi. Idoli su načinjeni rukama ljudskim, i kako mogu biti bogovi kada nemaju ni duše ni daha? Dok on tako razmišljaše, vide noću usnu neko neobično božanstveno viđenje. Vidje on veliku vojsku svjetlonosnih angela, a usred njih bješe spasitelj svijeta, Gospod Hristos, i čugdje mu spasitelj govori, hodite k meni i daću vam carstvo nebesno. Trgnuvši se iza sna, Edes je odmah pođe sa ženom i čerkom k episkopu hrišćanskom Optatu, moleći ga da ih nauči Hristove vjeri i da im podari sveto krštenje. I još mu ispriča riječi svoje kćeri i o svome viđenju angela. Čuvši to, episkop se obradova njihovom obraćenju i prošto im mnogo govori o vjeri, on krsti Edesija i ženu njegovu Kleodoniju i kćer Justinu. I pričestivši ih svetim tajnama, on ih otpusti s mirom. A kada se Edesija utvrdi u vjeri Hristovoj, tada episkop, videći pobožnost njegovu, rukopoloži ga za presvitera. I Edesija požive vrlinski u strahu Božjim godinu i 6 mjeseci i tako u svetoj vjeri skonča život svoj. Justina pak dobro se podvizavaše u zapovjestima gospodnjim, ljubeći ženika svog Hrista i služeći mu u molitvama usrdnim, u djevstvu i celomudriju, postu i uzdržanju velikom. a đavo koji mrzi rod ljudski, videći takvo življenje njeno, pozavide vrlinama njenim i stado joj pakostiti, navodeći na nju razne bijede i nevolje.
U to vrijeme bijaše u Antiohiji jedan mladić po imenu Aglaid, scholastik, učen čovjek, sin bogatih i znamenitih roditelja. on sav život svoj provođaš u slastima i sujeti ovoga svijeta. Jednom prilikom, on ugleda djevicu Justinu koja je išla crkvi i začudi se njenoj lepoti. I đavo mu ubaci u srce rđavu misa o njoj i raspališi se požudom prema njoj, a Glajice stane na sve moguće načine paštiti da se upozna sa njom i zadobije ljubav njenu, pa da onda čisto jagnje Hristovo uvali u svoju nečistotu. Sa tim ciljem, on sačekivaše djevicu na mjestima gdje je ona obično prolazila, dobacivaše joj laskave i sablažnjive riječi, hvaljaše i veličaše njenu ljepotu, izjavljivaše joj ljubav, loveći je na taj način zavodljivim mrežama na bludočinstvo. Djevica se sklanjaše od njega i bjegaše, gnušajući ga se i nije htjela ni da čuje njegove laskave i lukave riječi. No mladić, ne prestajući da požudno čezne za njenom ljepotom, posla k njoj molbu da li bi htjela da mu bude supruga. Ona mu odgovori, ja imam ženika Hrista, njemu služim i čistotu svoju čuvam, on i dušu i tijelo moje čuva od svake nečistote. Čuvši takav odgovor cjelomudrene djevice, Aglaid još jače žuđeše za njom raspaljivan đavolom. I pošto je nikako ne mogaše prelastiti, on namisli da je na silu otme. Iskupivši sebi u pomoć razuzdane mladiće, on vrebaše djevicu na putu kojim je ona obično išla u crku na molitvu. Ugledavši je, on je dohvati i silom je vučaše kući svojoj, a ona stade silno vikati, udarajući ga po ustima i pljujući ga. Čuvši njeno zapomaganje, ljudi istrčaše iz svojih kuća i neporočno jagnje svetu Justinu oteše iz ruku pokvarenog mladića kao iz čeljusti vuka. Razuzdani se mladići razbjegoše, Aglaid ode postiđen kući svojoj. Ne znajući šta više da čini jer je zla požuda rasla u njemu, Aglaid se riješi na još jedno zlo. Ode velikome volhvu i čarobnjaku Kiprijanu i dolopokloničkom žrecu, ispriča mu svoju muku i zamoli njegovu pomoć obećavajući mu mnogo srebra i zlata. Čuši sve to od Aglaida, Kiprijan ga tješaše obećavajući mu da će mu svu želju ispuniti. Ja ću učiniti to, reče ona Aglaidu, da će sama djevica iskati ljubav tvoju i žudit će za tobom više nego ti za njom. Utješivši ga tako, Kiprijan ga otpusti punog nade. Onda se Kiprijan dade na posao. Otvori svoje knjige i prizva jednog od nečistih duhova za koga saznade da može brzo srce Justine raspaliti prljavom požudom prema onom mladiću. Đavo mu obeća da će to hitno učiniti sa gordošću, reče. To je laka stvar za mene, pošto sam mnogo puta gradove zemljotresom potresao, bedeme razvaljivao, domove razdjeljivao, krvoproliće i oce ubistva ustrojavao, velika neprijateljstva i ljutnje među braću i supruge ubacivao, mnoge željne devistovanje u nečistotu uvalio, monahe koji su po gorama živjeli, teške postove držali, nikada o tijelu pomišljali, ja sam bludnom požudom raspaljivao i naučio ih da služe tjelesnim strastima. Neke pokajnike koji su bili odrekli svega, ja sam opet ka prvim zlim djelima vratio, mnoge sam cjelomudrenike u bludočinstvo uvalio, pa zar da tu jednu djevicu ne privolim na ljubav prema Aglaidu? Ali zašto više govoriti, ja ću uskoro samim djelom silu svoju pokazati, samo uzmi ovu ljekariju, pruži mu neku punu posudu i podaj onome mladiću da pokropi Justininu kuću, pa ćeš vidjeti šta će biti. Rekavši to, on ode. Kiprijan pozva Aglaida i posla ga da tajno pokropi Justininu kuću iz đavolove posude. Kada ovaj to učini, tamo uđe demon bluda sa raspaljenim strelama tjelesne požude, da djevojčino srce radi bludnoćom, a tijelo njeno raspali prljavom požudom. Justina pak imađaše običaj da svake noći uznosi molitve svoj gospodu. I kada se ona po običaju svom u 9. sat noći moljaše Bogu, ona iznaja da osjeti u tijelu svom neko lahorenje, pa onda zlu oluju tjelesne požude i zapaljenost ognja paklenog. I dugo ona bi u toj napasti unutrašnjoj oluji i dođe joj na pamet one mladića Glajd i pojaviše se u njoj rđave misli. No djevica se čuđaše i same sebe stiđaše, osjetivši gdje je krv vrika u nekom vrelom kazanu i mišljavše onome čega se svakda gnušala kao neke gadosti. Ali budući blagorazumna, Justina poznade da ova oluja u njoj nastade od đavola, pa se odmah lati oružja, krsnog znaka i pribježe k Bogu toplom molitvom i zavapi iz dna duše ka Hristu ženihu svom govoreći, Gospode Bože moj Isuse Hriste, eto neprijatelji moji ustaše na me zamku spremiše nogama mojim, i poniziše dušu moju, ja se pomenuh imena Tvog u noći, i obradovah se. I kada mi oni dosađu, ja pribjegavam k tebi i nadam se da neprijatelj moj neće se obradovati zbog mene. Ti znaš, Gospode Bože moj, da sam ja sluškinja tvoja i čistotu tijela svog tebi sačuva i dušu svoju tebi uruči. Stoga sačuvaj ovcu svoju pastiru dobri, nemoj predati u plijen zvijeru koji traži da me proguta, daruj mi pobjedu nad zlom požudom tijela moga. I tako sveta djevojka, dugo i trpeljivo stojeći na molitvi, posrami vraga, jer on, pobjeđen njenom molitvom, pobježe od nje sa stidom. I Justini se povrati spokojstvo u tijelo i srce, i ugasi se plamen požude i prestade borba i umiri se ključanje krvi. I Justina dade slavu Bogu pjevajući pobjedničku pjesmu, a đavo se vrati Kiprijanu sa rđavom vješću o potpunom neuspjehu. Kiprijan ga onda upita zbog čega nisi mogao pobijediti djevicu, a on i nehoteći reče istinu govoreći, zbog toga što vidjeh na njoj neki znak koga se uplaših i ne mogu je pobijediti. Djeci Apokalipse, djeci Otkrivenja, slušamo žitije sveštene mučenika Kiprijana, bivšeg žreca i djevice Justine. Sjećamo se priče iz fanzina Smrt svijetu o dječaku koji je bio član udruženja vještica, koji se ponavlja ono što je u davnim vjekovima trećem vijeku po Hristu se desilo u Antiohiji Sirijskoj, a prije toga smo čuli španski karavan de Dors. Obradu pjesme I put spell on you, bacio sam čini na tebe.
Kiprijan onda prizva najopakijeg bijesa i posla ga da kuša Justinu. Otišav k Justini, ovaj bijes se okomi na nju strašniji od onog prvog, jer je napade sa velikom silom. No djevica se naoruže svesrednom molitvom i pokaza veliki podvig. Obuče se u kostrijet i umrtljivaše tijelo svoje molitvom i postom, uzimajući samo hljeb i vodu. I tako, ukrotivši strasti tijela svog, ona progna đavola posramljenog, koji se kao i prvi vrati Kiprijanu bez ikakvog uspjeha. Tada Kiprijan prizva jednog od knezova demonskih i ispriča mu o nemoći šiljanih bjesova, kako ne bijehu u stanju pobijediti jednu djevojku i moljaše od njega pomoć. Ovaj surovo ukori šiljane bjesove što nisu bili dovoljno vični tom poslu i što nisu znali na koji način da srcu djevojčinom omile blud. Pritom on obodi Kiprijana nadom, obećavši mu da će on sam na drugi način sablazniti djevojku. I otišavši od Kiprijana, ovaj se demonski knez pretvori u žensko i tako uđe kod Justine. Pošto sjedoše, on stade razgovarati sa njom u Svetom pismu, kao da želi da slijedi njenom životu i čistoti, i raspitaši se kakva je nagrada za takav strogi život i čistotu. Justina mu odgovori, velika je i neiskazana nagrada onima koji žive u čistoti, i veliko je čudo što ljudi ni najmanje ne obraćaju pažnju na tako veliku riznicu kao što je čistota anđelska. Tada đavo, obilodanivši svoju bestidnost, stade vješto kušati govoreći, na koji bi onda način svijet mogao opstati, i kako bi se ljudi rađali, da je Eva sačuvala čistotu djevstvenost, otkuda bi se onda umnožio rod ljudski. Nema sumnje, supružinstvo je dobro, njega ustanovi sam Bog i Sveto pismo ga hvali govoreći, ženitbu da drže svi u časti i postavlja ženitbena da bude čista. I mnogi svetitelji Božji za ne bijehu u braku, koji Bog dade na utjehu čovjeku, da bi se gledajući djecu svoju veselio i slavio Boga. Slušajući ovakve riječi, Justina raspoznade sve lukavog zavodnika đavola i pobjedi ga bolje nego Eva, jer ne zalazeći s njim u veliki razgovor, ona brzo pribježe k pristaništu krsta Hristova, stavi na lice svoje česni znak krsta i srce svoje uzdiže ka Bogu, ženiku svome. I đavo odmah iščeze još većma posramljen nego dva prethodna demona. I on, gordi knez demonski, dođi kod Kiprijana smućen. Kiprijan, poznavši da i on ništa nije uspio, reče đavolu, zar i ti ne moga da pobijediti djevicu, ti, moćni knez, iskusniji od drugih u takvim stvarima? Tako onda od vas može išta učiniti tom nepobjedivom srcu djevičanskom? Reci mi, dakle, kakvim se to oružjem ona suprotstavlja vama i na koji način ona vašu ogromnu silu pretvara u nemoć? Tada đavo, prinuđen silom Božjom, priznade i protiv volje i reče, mi ne možemo da gledamo u krsni znak, već bježimo od njega, jer nas on kao oganj opaljuje i daleko progoni. Kiprijan se onda veoma razljuti na đavola što mu sramotu nanese i svađaše se sa njim govoreći, takva li je vaša sila da vas slaba djevojka pobjeđuje? Tada đavo, željeći da utješi Kiprijana, riješi se da učini ovo. Pretvori se u Justinu i pođi kod Aglaida, gdje bi Aglaid, misleći da je to Justina glavom, ispunio svoju želju, te tako ne bi bila odanjena njihova nemoć đavolska, niti bi Kiprijan bio posramljen. I kada đavo u obliku Justine uđe kod Aglaida, Aglaid skoči od neiskazane radosti i pritrčavši zagrlije i ljubljaše govoreći, dobro mi došla divna Justino. No čim Aglaid izgovori riječ Justino, đavo odmah iščeze, ne budući u stanju ni ime Justinu čuti. Aglaid se silno prepada od toga, pa odjuri kod Kiprijana i obavijesti ga o svemu. Kiprijan onda volkovanjem svojim metnu na njega ptičije obličje i davši mu silu da leti po vazduhu, posla ga ka Justininoj kući i da kroz prozoru leti u njenu odaju. I on u obliku ptice, leteći po vazduhu, nošen đavolom, doleti je na Justininu kuću i željaše da se spusti na nju. No desi se da Justina baš tada pogleda kroz prozor kuće svoje i đavo, čim je ugleda, ostavi Aglajda i pobježe. U tom nestade se Aglajda i privid ptiči u kome se on nalažaše, te se umalo ne razbije leteći naniže, no rukama se uhvati za strehu Justinine kuće i tako visaše, i da ga molitva svete Justine ne skinu odatle, on bi kukavac sigurno pao i razbio se. I tako doživio još i potpun neuspjeh, a Glajd se vrati Kiprijanu i ispriča mu svoju muku. Kiprijan se veoma snuždi, vidjeći sebe posramljena, i uzdajući se u svoju čarobnjačku silu, njemu se prohti da sam otide Justini. Stoga se najprije pretvori u ženu, pa zatim u pticu. Ali on se još ne bješ ni približio kapi Justinine kuće, a s njega već odbjegoše privid i lažno obličje žene i ptice i on se vrnu utučen. Poslije toga, da bi se osvetio za svoj sramni poraz, Kiprijan volhovanjem svojim navjede napasti na Justininu kuću i na kući svih njenih srodnika, susjeda i poznanika, kao nekada đavo na pravednog Jova, moraše im stoku, zlostavljaše im sluge, a njih same uvaljivaše u neizmjenu brigu. Samu pak Justinu on udari bolešću, te ona leže u postelju i matio i plakaše oko nje. A ona tješaše svoju mater, davidski govoreći, neću umrijeti, nego ću živa biti i kazivati djela gospodnja. No silno posramljeni Kiprijan, u neukrotivoj jarosti svojoj navede nedaće, pod popuštenju Božijem, ne samo na Justinu i na srodnike njene, nego i na sav grad. Nastade pomor među stokom i velika boleština među ljudima. I po dejstvu đavola pronese se po cijelom gradu glas da veliki žet Kiprijan kažnjava grad zbog Justine pošto mu se ona protivi. I nemali broj uglednih građana skupiše se, odoše kod Justine i sa gnjevom ju savjetovahu da više ne ogorčuje Kiprijana, već da se uda za Aglajda kako ih zbog nje ne bi snašla još neka strašnija bijeda. A ona ih tješaše, uvjeravajući ih da će uskoro nestati sve te nedaće koje im Kiprijan nanosi preko demona. Tako i bi. Jer kada se sveta Justina usredno pomoli Bogu, odmah pogibe sva sila demonska i svi se od rana iscijeliše i od bolesti ozdraviše. Tada ljudi, izmijenivši se, stadoše proslavljati Hrista, a rugati se Kiprijanu i njegovoj čarobnjačkoj vještini, tako da se Kiprijan od velikog stida ni među ljudima ne pojavljivaše, ni sa poznanicima svetaše. Ubijedivši se jasno da krsnom znaku i Hristovom imenu ništa odoljeti ne može, Kiprijan dođe k sebi i reče đavolu. Pagubniče i obmanjivaču svih, riznicu svake nečistote i gadosti, sada se uvjerih u tvoju nemoć. Jer kada se sjenke krstove bojiš i od imena Hristova drhćeš, šta li ćeš učiniti kada sam Hristos dođe protiv tebe? Kada nisi u stanju da pobjediš one što se krstom krste, kako ćeš onda ikoga oteti iz ruku Hristovih? Sada razumijeh kako si ti ništa, i ništa ne možeš, i nemaš sile za osvetu. Prevarih se ja, kukavac, poslušavši te i povjerovavši tvojoj obmani. Zato odstupi od mene, prokleti, odstupi, jer mi valja moliti hrišćane da se smiluju name. Valja mi pribjegnuti k blagočestivima da me izbave i pobrinu se oko mog spasenja. Odlazi, odlazi bezakoniče, neprijatelju istine, protivniče i mrzitelju svakog dobra. Čuši ovo, đavo poleti na Kiprijana da ga ubije, izgrabivši ga stade ga biti i daviti. A Kiprijan, nemajući ni s koje strane pomoći i ne znajući kako da se pomogne, i već jedva živ, sjeti se svetog krsnog znaka kojim Justina protestjaše svoj sili đavolskoj i reče, Bože Justinin, pomozi mi. Pa podigavši ruku prekrsti se i đavo odmah odskoči od njega kao zapeta strijela. Kiprijan onda odahnuvši, ispuni se smjelosti i prizivajući ime Hristovo, on stavljaše na sebe krsni znak i muški se protivljaše đavolu, prokljenući ga i grdeći ga. A đavo, stojeći daleko od njega i ne smijući da mu se približi zbog krsnog znaka i zbog imena Hristovog, grozno mu prijećaše, govoreći, nećete Hristos iščupati iz mojih ruku. I silno razjaren na Kiprijana, đavo riknu kao lav i otide. Kiprijan onda pokupi sve knjige volhovanje svog, pa pohita k episkopu hrišćanskom Antimu i pavši na noge njegove moljaše ga da se smiluje na njega i da mu podari sveto krštenje. A episkop, znajući da je on veliki i svima strašan volk, smatraše da je on došao k njemu da ga obmane, pa ga zato odbijaše govoreći: mnoga zla činiš među pagancima, nemoj ih još činiti među hrišćanima, da ne bi ubrzo poginuo. Kiprijan onda sve po redu ispriča sa plačem episkopu i dade mu u ruke knjige svoje da ih spali. Vidjeći njegovo smirenje, episkop posavjetova i nauči svetoj vjeri i naloži mu da pripremi sebe za krštenje. Knjige pak njegove on spali pred svim gradskim hrišćanima.
Otišavši, Kiprijan sa skrušnim srcem uplakivaše grijehe svoje i posipajući pepelom glavu svojom tvaraše pokajanje i vapješe ka istinitom Bogu za očišćenje bezakonja svojih. Sutradan izjutra ode u crkvu i s radosnom utjehom slušaše riječ Božju stojeći među vjernima. Tada đakon naredi oglašenima da iziđu napolje, govoreći: vi koji ste oglašeni, iziđite. I dok drugi izlažu, Kiprijan ne htije izaći, nego reče đakonu: sluga sam Hristov, nemoj me izgoniti odavde. A đakon mu reče: pošto još nisi savršen u svetom krštenju, ti moraš izaći. Na tomu Kiprijan odgovori: živ je Hristos Bog moj, koji me sačuva od đavola i pomilova, koji djevicu Justinu očuva čistom, nećeš mi istjerati iz crkve dok ne postanem potpun hrišćanin. Đakon onda izvijesti episkopa o tome. A episkop, vidjevši Kiprijanovo usrđe i zagrijano srce za vjeru Hristovu, pozva ga k sebi i odmah krsti u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Doznavši zato, sveta Justina uzne se veliku blagodarnost Bogu i mnoge milostinje dade ubogima i darove crkvi podari, a episkop proizvede Kiprijana u 8. dan za čteca, u 20. za ipo djakona, u 30. za djakona. Na godinu pak rukopoloži ga za jereja. Izmijenivši način svoga života, Kiprijan iz dana u dan prohođeše tijesni put svoga života, svakda plačući zbog pređašnjih zlih dijela svojih, napredovaše iz sile u silu i iz vrline u vrlinu. Uskoro zatim on bi postavljen za episkopa i u tome zvanju on pokaza takvo življenje da se izjednači sa mnogim velikim svetiteljima i mudro pasoše stado Hristovo. Svetu pak Justinu episkop postavi za đakonisu, uručio je djevički manastir i proizvede je za igumanju na drugim hrišćanskim djevicama. Igumanija Justina svojim životom i poukama obrati mnoge nezabožstva od idoloslužanja i privede i prisajedin crkvi Hristovoj. I nestajaše služenje idolima, a slava Hristova se umnožavaše. Sveti sveštenomučenik Kiprijan i sveta preponomučenica Justina postradali su nešto poslije toga u vrijeme vladara Eftolmija, koji ih je poslao za Damask, tamo mučio, a potom, ne želeći da im dalje sudi, poslao i caru Klaudiju Nikomidiju sa podrobnim pismenim izvještajima o njima. Car ih osudio na posječenje mačem, a neki pak Teoktist, koji stajaše tamo i posmatraše smrtovi nevini bića ljudski, veoma se sažale na njih, pa razgorjevši se duhom k Bogu, pripade k svetim Kiprijanu, cjelivajući ga i izjavljujući za sebe da je hrišćanin. I odmah bi Teoktist osuđen na posječenje mačem sa Kiprijanom. I tako posječeni, njih troje predadoše duše svoje ruke Božije, a tijela njihova ležahu 6 dana nesahranjena. Ovi sveti mučenici postradoše krajem 3. stoljeća ili početkem 4. u vrijeme Dioklitijana. A neki pak stranci koji tamo bijehu, tajno uzeše tijela njihova i u Rim odvezoše. U Rimu i predadoše nekoj česnoj svetoj ženi Rufini, srodnici kesara Klaudije. Ona česno sahrani tijela svetih mučenika i na grobu njihovom bivahu mnoga isceljenja onima kojim pribjegavahu. Molitvamo i svetih mučenika, neka Gospod iscijeli naše bolesti tjelesne i duševne. Amin.
Djeca Apokalipse.
Traveling, looking for something.
Slušamo odgovor blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla o spiritistima. Koji se duh javlja spiritistima? Iz knjige Neka pitanja naše vjere, koja je izašla u Beogradu 1998. godine. Suština spiritističke zablude je: prvo, ne u tome što oni žele da doznaju božansku istinu, nego što do nje hoće da dođu mimo crkve, koja je po riječima apostola Pavla stup i tvrđava istine. Većina njih dolaze u crkvu na bogosluženje, učestvuju sa pravoslavnima u molitvama, tajnama i molitvoslovljima, ali se prema crkvi ipak odnose antagonistički, smatrajući je nedovoljnom, nižim stupnjem duhovnog saznanja i doživljavanja, i tek u svojim posebnim skupovima, sehanama, dolaze do pune istine i saznanja. U svom stavu prema crkvi, spiritisti su slični starim montanistima. Montanisti nisu odbacivali pravoslavne dogme, ali su u proročanstvima svojih proroka davali veći značaj nego evanđelskoj nauci. Spiritisti se također nazivaju duhovnim, kao što su učinili montanisti nazivajući sebe pneumatiki, a pravoslavne duševnim, psihiki. Neki spiritisti naređuju post duži i strožiji od crkvenog, kao i montanisti. ne zadovoljavajući se otkrivenjem koje je dao Gospod Isus i Duh Sveti crkvi, oni traže gotovo svakodnevno novo otkrivenje, zaboravljajući opomenu svetog apostola Pavla. Ako bi vam mi ili anđeo s neba propovjedali evanđelje drugčije nego što vam propovjedasmo, neka je anatema. Sve što nam je potrebno za spasenje, Gospod Isus i Duh Sveti otkrivaju nam preko evanđelja, sabora i svetih otaca. Insistirati iz proste radoznalosti da ono što nam nije otkriveno ili zato što ne bismo mogli razumjeti ili nam ne bi bilo od duhovne koristi, ipak doznamo okolišnim putem. Niti može biti dobro, niti izaći na dobro. A to baš čine spiritisti, po riječi moskovskog mitropolita Filareta. Slično lopovima, spiritisti nastoje da otvore vrata vječnosti lažnim ključevima. Boreći se protiv spiritizma, crkva se ne bori protiv proroštva kao takvog, jer ono postoji u njenoj osnovi. Bog preko proroštva objavljuje svoju volju, a saglasno ovoj, crkva živi i djela. Prema Miltijadu, apologetu iz drugog vijeka, dar proroštva postojaće u crkvi do posljednjeg dolaska Gospoda. Nego se crkva kao i u doba montanista bori protiv lažnog proroštva. Još papije Jerapoljski govori o lažnim prorocima i ukazuje na njihove oznake. O lažnom proroku veli: ne dolazi gdje su sabrani ljudi pravedni, nego ih izbjegava. Lijepi se uz ljude dvojedušne i prazne i u tajnim mjestima prorokuje i vara ih govoreći svakda prazno, po njihovim željama, jer praznim i odgovara. A kad dođe gdje su sabrani ljudi pravedni, koji imaju duh božanski, i kad se oni pomole, tad se ovaj čovjek pokazuje prazan, i duh zemaljski od straha bježi od njega, postaje onaj čovjek nijem i sasvim pobjeđen, nemogući ništa da kaže. Tako i proroci, prazni, kad dođu među pravedne duhove, kakvi dođu, takvi i ostanu. Tako biva i sa spiritističkim medijumima u prisustvu ljudi pravovjernih i istinski pobožnih. Druga suština spiritističke zablude je: osim toga, od osobitog je značaja da je blagodat proroštva u crkvi uvijek bilo u vezi sa blagodaću rasuđivanja i razlikovanja duhova. Zbog toga, kako razložno rasuđuje profesor Afanasijev, proroštvo se sastoji iz prorokovih riječi i crkvenog ispitivanja, a to znači da proroštvo pripada crkvi kao otkrivenje njoj i za nju. Izvan crkve ne može biti rasuđivanja i ispitivanja proročke riječi. Riječ proroka, rečena van crkve, prestaje biti proroštvo, a sam prorok je lažni prorok, zato što je proroštvo služenje crkvi i biva u njoj samoj. Treća suština spiritističke zablude: kao nepogrešno načelo treba da bude opomena svetog Pahomija Velikog. Treba ugušivati u sebi svaku želju za otkrivanjem, viđenjem. Kome treba otkriti i šta, stvar je Božja. Da mi sami stremimo tome svojom željom, sasvim je neumjesno. Koliko mi imamo iskustva, takva je želja uvijek bila početak prevare. Đavo je posije, i kad uspije da je razgori i uvuče, uspijeva i da obmane viđenjima i otkrivenjima lažnim. Četvrta spiritistička zabluda. Dalje, spiritisti griješe što za sebe vele da su pravi bogomoljci, o kojima je govorio Gospod ženi Samarijanki, da će se moliti duhom i istinom, te da je stoga na njihovim sehanama prisutan Duh Sveti. Međutim, Duha Svetog tu ne može biti jer je on u crkvi pravoslavnoj, kao što veli Sveti Irinej Lionski. U njoj je Bog postavio apostole, proroke, učitelje i uopšte dejstva duha. Stoga, gdje je crkva, ondje je i Duh Božji, i gdje je Duh Božji, ondje je crkva i svaka blagodat. A Duh je istina. Prema Svetom Jovanu Zlatoustu, Duh Sveti je načelo postojanja crkve. Kad Duh ne bi bio prisutan, ne bi bilo crkve. Ako crkva postoji, jasno je da je Duh prisutan. I savremeni bogoslovi govore o tome isto. Crkva je blagodatni organizam, veli profesor Afanasijev. Ne zato što je nekad primila darove duha koje ona čuva kao u nekoj riznici, niti zato što neki u njoj primaju harizmu, nego što ona živi i dejstvuje duhom. Ona je mjesto njegovog dejstva. Nema života u crkvi, nema dejstvovanja u njoj, nema služenja u njoj bez duha. Najzad, nema same crkve. Osnovana Hristom na tajnoj večeri, ona se ostvarila na pedesetnici, kada je proslavljeni Gospod poslao učenicima duha. Počevši od tog dana, duh živi u crkvi i crkva živi duhom. Jednako o tome govori profesor dr. Justin Popović. Hristos je Duhom Svetim u crkvi i crkva je Duhom Svetim u Hristu. Hristos je glava crkve. Duh Sveti je duša crkve. I dalje. U stvari, u bogočovječanskom tijelu crkve cjelokupni podvig spasenja obavlja se Duhom Svetim. On je koji nam u Isusu otkriva Gospoda. On je koji vjerom usenjuje Gospoda Hrista u srca naša. On je koji nas pomoću svetih tajni i svetih vrlina sjedinjuje s njim. I opet, on je kojim se u čovječanskom svijetu ostvaruje sve što je Hristovo, cjelokupni bogočovječanski domostroj spasenja, jer je on duša u bogočovječanskom tijelu crkve. Kao što je bezuspješno tražiti crkvu izvan Duha Svetog, tako je isto bezuspješno tražiti Duha Svetog u zajednicama koje ne pripadaju crkvi. Sveti Irinej Lionski izričito kaže da ne mogu imati dejstva duha oni koji ne pristupe crkvi i da se od nje kao od materinskih grudi hrani za život svaki koji crpe iz prečistog izvora koji ističe iz tijela Hristovog. Ne može dakle biti sumnje da se onaj koji se javlja u mračnim sobama takvih zajednica i izdaje za Duha Svetog, laža i otac laži.
Thank you.
peta suština spiritističke zablude je. Dalja pogreška spiritista je njihova vjera da se duše pokojnih mogu po volji javljati ljudima i davati odgovore na njihovu ljubopitljivost. Javljanje proroka Mojsija i Ilije na Tavoru, kao i javljanje duha Samuilovog Saulu, izuzetne su pojave u Svetom pismu s ciljem da pokažu da je Isus Hristos gospod živih i mrtvih i da nije protiv zakona i proroka, kao što su govorili fariseji. Javljanje duha Samuilovog dopušteno je da izobliči grijeh Saulov, odstupanja od Boga i obraćanja ženi s vračarskim duhom. U tom istom smislu treba shvatiti javljanja duša upokojenih o kojima se govori u žitijima svetih. Ova javljanja su isključivi slučajevi koji su se dogodili po osobitom Božjem blagovoljenju prema njegovim izabranicima. I prema učenju svetih otaca, nemoguće je da se duše pokojnika javljaju po volji i želji živih. Sveti Jovan Zlatoust veli, nije moguće ovuda bluditi duši koja se već odselila od tijela, jer je Bog za dušama umrlih zapro vrata vječnosti i nijednoj od njih nije dozvolio da se javlja živima, da se ne bi đavo koristio dozvolom da može škoditi i varati ljude. Zato je jasno da se na spiritističkim seansama javljaju demoni, kao što veli blaženi Avgustin. Nikakva moć đavolska, nikakvo zaklinjanje ne može dozvati duše umrlih i otuda se javljaju ne duše umrlih, nego demoni. Šesta suština spiritističke zablude. Spiritisti griješe i u tome što znaju da njihovi duhovi iznose više puta laži, a zatim naredbe koje su u moralnom pogledu nedopustive. Ili kao što kaže profesor Titov, da njihovi duhovi mogu pobuđivati ljude na prestupe i mistificirati one koji ih iz prostog ljubopitstva izazivaju. Osim toga, prividna otkrivenja duhova i njihovi zli savjeti često su dovodili do oslabljenja morala, rastrojstva načela porodičnog života i svakovrsnih zločina. Mnogi spiritisti po naređenju duhova, po bratime se i po sestrime, što crkva zabranjuje, duhovno se vezuju kao što oni vele, ali se često te duhovne veze završavaju tjelesno, bludom i drugim grijesima. Razumije se samo po sebi da bi to bilo nemoguće kad bi ta naređenja dolazila od Duha Svetog, anđela ili duša svetih. I u pogledu tjelesnog zdravlja, duže bavljenje spiritizmom ima teške posljedice, rastrojavajući nervni sistem učesnika seanse, iznuruje zdravlje, katkad vodi samoubistvu i ludilu. To je primijećeno još prije više od 100 godina, kada je bavljenje spiritizmom uzelo maha u Americi, te su mnogi građani svojim predstavkama ukazivali vlastima da zanimanje spiritizmom pokazuje štetan upliv na fizički sastav i moralni karakter naroda. Zaista, kako dalje veli profesor Tito, nije moguće u isto doba biti vjeran hrišćanstvu i zanimati se spiritizmom, pogotovo što mnogi spiritisti vjeruju u reinkarnaciju, to jest ponovno rađanje u drugom tijelu i dolazak na svijet ukoliko u ovom životu na zemlji ne ostvare spasenje. Sedma, ujedno i posljednja suština spiritističke zablude. Spiritisti su dospjeli do ovih pogrešnih shvatanja i udaljili se od crkve, većinom pokrenuti gordošću. Prelastili su se željom da mimo crkve, mimo sveštenstva, imaju neposrednu vezu sa nebeskim svetim, duhom svetim, anđelima, apostolima i dušama pokojnika, kad god zažele. Slično Montanu, koji je iz prekomjerne želje za prvenstvom potčinio sebe protivniku, đavolu, i lažnim prorocima koji, kako veli Jerma, uzdižu sebe i žele da imaju prvenstvo. Tako i ovi iz sujete smatraju sebe izabranicima Božjim, duhovnim ljudima kojima je spasenje osigurano. Svakako da se tim putem ne može doći Bogu, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagodat. Kakvo se dobro može naći kod onog kome se Bog protivi? No moramo priznati da u tome što su ovi ljudi napustili izvor vode žive i iskopali sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu, ima krivice i do nas sveštenika. Svojim lakomislenim postupcima, prekomjernom brigom za stvari ovog svijeta, djelujemo sablažnjivo na vjerne da oni izgube povjerenje u crkvu koja ima takve pastire. Veliki dio krivice da jedna takva ličnost, kao što je bio Tertulijan, skrene u monoteizam, imali su savremeni nedostaci crkvenog života, pogotovo sveštenstvo. On je gorko ignorisao da su apostoli zato osnovali crkvu da bi se episkopi koristili crkvenim prihodima, pažljivo se ograđujući od bilo kakvih opasnosti sa strane rimske vlasti. I Origenove kritike ondašnjih prilika su bespoštedne. Umjesto da budemo svima sluge za spasenje, mi ili ne shvatajući šta hoće Isus svojom naukom ili prezirući tolike savjete spasiteljeve, takvi smo da ponekad prevazilazimo sujetom i rđave knezove neznabožaca. Osim sujete i brige za prolazno, mnogi od nas, vjerne koji žele puniji, intenzivniji religiozni život, prepuštamo same sebi. Završimo bogosluženje ili drugu sveštenu radnju na zastarjelom, nerazumljivom jeziku, ne progovorivši ni riječ objašnjenja pročitanog svetog pisma ili koga pravoslavnog učenja, povlačimo se u stan svojoj porodici. Vjerni ostaje sam sa problemima svoje vjere, bez evanđelskog odgovora na pitanja koja im postavljaju razni sektanti ili ateisti. Niti ih kao dobri pastiri vodimo na dobru pašu evanđelske nauke, niti budno stražarimo nad svojom i njihovom vjerom da odmah primijetimo dolazak neprijatelja, ukažemo na njega i njegovo krivo učenje, na što smo se zakleli prilikom rukopoloženja. I kada nas upitaju, odgovaramo s dosadom i suvo, ne slušaj ih, to su jeretici ili bezbožnici, bez iznošenja razloga i ozbiljnijeg objašnjenja. Bez svega onoga što je vjernima davao bogomoljački pokret, nije čudo da oni koje sve to ozbiljnije interesuje potraže objašnjenje od subotara, adventista, spiritista. Ili nastave da padaju sve niže i niže u najprimitivniju pobožnost koja ne može dati odgovor ni sebi, ni drugima o svojoj vjeri, ni na najprostija pitanja, a kamoli ona koja pronalaze i postavljaju izvježbani protivnici. Korak u bezvjerje odatle je kratak. Ne zaboravimo da smo dužni da svoju vjeru, ne namećući je, propovijedamo riječima i u vrijeme i nevrijeme, a hrišćanskim životom svagda. Jer nas časni krst, svete tajne i pripadnost pravoslavlju ne spasavaju mehanički. Potrebna je živa vjera koja kroz ljubav dejstvuje.
Yeah.
kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, slijedi prevod drevne grčke pjesme Pirpiruna.
Pirpiruna pirpati tu fio parakali.
Pirpiruna je išla i morala se Bogu. Bože, pošalji kišu, veliku kišu, dobru kišu, da pokisnu čobani, čobani sa svojim kravama i svojim ovcama, sa svojim kravama i volovima. Pošalji vodu, Gospode, da kukuruz nikne i da imamo ogromnu žetvu. O, daj da bude stogova sijena na poljima koliko rupa na rešetu i prinosa gazdama koliko lišće na drveću. Stoga, dobru žetvu svima i izobilje svega.
Pirpiruna pirpati tu fio parakali.
Pirpiruna pirpati tu fio parakali.
Tu fio parakali, vrek si kir gimnja vruhi.
Tu fio parakali, vrek
si kir gimnja vruhi. Vrek si kir gimnja vruhi, mnja vruhi, kali vruhi.
Vrek si kir gimnja vruhi, mnja vruhi, kali vruhi.
На врухи, кали врухи, на враху не чубани.
На врухи, кали врухи, на враху не чубани.
На враху не чубани, чубани я ладари.
На враху не чубани, чубани я ладари.
Чубани я ладари, мета прова татмази.
Чубани я ладари, мета прова татмази.
Мета прова татмази, кимита я лавья ту.
Мета прова татмази, кимита я лавья ту.
Кимита я лавья ту, кимита вуваля ту.
Кимита я лавья ту, кимита вуваля ту.
Βρέξει κύριε δυο νηρά να καρπίσουν τα σπαρτά.
Βρέξει κύριε δυο νηρά να καρπίσουν τα σπαρτά.
Να καρπίσουν τα σπαρτά να έχουν μητρανή σουδιά.
Να καρπίσουν τα σπαρτά να έχουν μητρανή σουδιά.
Νόση τρύπης του δυρμών το συστήμουν εσταλών.
Νόση τρύπης του δυρμών το συστήμουν εσταλών.
Νόσα φύλλα στα κλαδιά το σου βιώ στα φιντικά.
Νόσα φύλλα στα κλαδιά, τόσο βιώ στα φιντικά.
Πυρπυρούνα πυρπατή του θείο παρακαλεί.
Πυρπυρούνα πυρπατή του θείο παρακαλεί.
Του θείο παρακαλεί, βρέξει κύριε μια βροχή.
Του θείο παρακαλεί, βρέξει κύριε μια βροχή.
Καλή σοδιά
και καλό μπερεκέτ.
Γέτσα αποκαλύψε.
Draga braćo i sestre, danas smo čuli vitije svetoga sveštenog mučenika Kiprijana i djevice Justine na put od žreca satanskoga do sveštenog mučenika i do episkopa. A konačno čuli smo pjesmu, drevnu grčku pjesmu Pirpiruna, koja govori o tome kako stvari pravoslavni narod ima odnos prema onome što su njegove potrebe, dok je Kiprijan satanskom silom zadovoljavao strasti čovjekove, dotle se Pirpiruna moli Bogu za potrebe čovjekove, znači za kišu, za sunce, da bi plodova bilo, da bi čovjek blagosloveno upotrebljavao onu tvar koja mu je data na upravljanje. U međuvremenu, za tokom emisije, čuli smo recimo I put Pelonju iz Spanish Caravan od Dorsa. Čuli smo jednu od starih pjesama Johnny Mitchell sa njenog čuvenog albuma Blue iz ranih 70-ih, jednog od remek dijela pjesama o putovanjima i traženjima.
Ovo je bilo 158. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Ako Bog da, u sljedećim emisijama, kao što ste čuli u samoj najavi, govorit ćemo i dalje o magiji i satanizmu. U sljedećoj emisiji čućemo Žitije svetog Jovana Bogoslova, a u trećoj emisiji u ovom serijalu čitat ćemo dijelove iz knjige Djeca apokalipse, djeca otkrivenja i iz knjige Smisao stvaralaštva Nikolaja Berđajeva. I ove nedjelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.